Dobro je. Mi bomo kar začeli, ker čas je pač zadeva, ki jo je treba sedaj tukaj upoštevati. Kot je rekla že Jana, 4 stopnje, 4 korake bomo naredili, torej od osebne do medgeneracijske sreče. Zakaj 4 korake? Zato, ker veste, se mi zdi, tudi oče Franc ve, stvari ne moš poenostavljati, ne? Za vse je potrebna določena pot. In zelo lepo je govoriti o medgeneracijski sreči, kak se imamo radi, kak smo potrpežljivi, kak drug drugemu pomagamo, kak se dopolnjujemo, kak je vse to lepo, oh in ah, fino in super. Ampak potem pa, ko prideš iz takega seminarja, ki si tak fajn se pogovarjal o tem, pa srečaš enega konkretnega, ki recimo že vi recimo svoje otroke ali pa kaj zvem vnuke, pa nič ne gre, ne? Ne? Pa kar te ne posluša, pa sploh ni tak in pa misliš, joj, kako sem jaz edini na tem svetu nesrečen. Tak smo lepo govorili o tem medgeneracijskem, gotov vsem vse štima, samo jaz moram živeti pa v takih razmerah. Ne? Zato se mi zdi, da ne bi takšen seminar zbujal frustracije, treba biti v vsem realni. Če rečeš nekomu, recimo, je prizadet, kaj nekdo prizadel, pa mu rečeš odpusti, ej, pokaži mi pot, kako naj odpustim, ne? Zelo lahko je reči odpusti, ampak preden bom jaz lahko odpustil, moram nekomu izreči, ne? Mora nekdo v meni samem pocartati, potolažiti za to duhovnost, na živi stik z Bogom, mi mora nekdo, moder duhovni oče, recimo, kakršne oče Franc, recimo pomagati, da sprejmem, da se je to zgodilo, da dopustim, šele ko dopustim, ko sem pozarten sprejet v zaznan, v sočutju, lahko potem končno dopustim, spustim dejansko, odpustim in se osvobodim. Ne? Isto, ko govorimo o medgeneracijskih sreči, joj, kar objemimo se. Tule se nagremo to, da se kar objemamo. Joj, te nisem bil do en let, kak fajn. Veste, 3 dni, zakaj pravijo 3 dana vsak... 3 dni? Ja, 3 dana vsak dan. Ker 3 dni se ti še imaš fajn, pa se objemaš, pa si potrpežljiv, pa ponujaš, ker pa potrpiš. Po 3 dneh se pa začne obdobje realnosti, ne? Se pa začnemo iti na živce, pa smo takšni, kot smo, ne? Mi kar z domačami in posebej tam, kjer je treba posebej razmišljati o medgeneracijskem sodelovanju in dopolnjevanju, da živimo samo 3 dni na leto, ne? Da bi se kar objemali, pa bili potrpežljivi, pa sedeli drug ob drugem, pa si usluge delali. Zato je treba razmišljati zelo, zelo realno, ko govorimo o medgeneracijski sreči. In zato bomo naredili 4 korake, da ne bi sam rož flancal, ne? To je zelo lahko flancati. Ampak veste že, preden ti rože posadiš v humus, mora priti, gre od, pardon, izrazu, od dreka, ki ga moraš predelati, da rata humus, pa moraš posaditi dobra semena, da iz teh dobrih semen zlaste rožce. Eni je pa kar rožce sedim, ne? Ne bi, treba je opraviti pot in tudi mi bomo opravili pot. Zato bomo naredili 4 korake. In prvi korak, če bomo povedali naprej, je osebna sreča. Drugi korak je partnerska sreča oziroma sreča z mojimi najbližjimi. Tretji korak je generacijska sreča in šele 4. korak je medgeneracijska sreča. In tu se ne da nič preskakovati. Tisti, ki bi račal kar direktno, recimo, veste, ne bo šlo. On bo nesrečen ali pa bo zajedalec, bo zadirčen, bo za slabovoljnostjo, z neprijaznostjo, z pritlehnimi prijemi dejansko od drugih izseljeval to, da bodo delali tako, da bo on srečen. Ne? Ampak tudi ne bo srečen, ker vedno niso oni, ne? Vedno nekaj ne bo. Vedno bo imel razlog za to, da je nesrečen. Zato se sreča začne pri meni. Ja, pri meni. Jezus, ko se ga vprašal, ej, ti, kateri je glavni zakon v življenju? Kateri je glavna zapoved? Kaj najbolj pomembno? Veste, kaj on rekel? Ni rekel, ja, vršte se v ljubezni na bližnje, ne? Ne. On je rekel, prva stvar je ljubi Boga. Potem pa je druga stvar, ljubi bližnjega, kakor samega sebe. Zakaj je rekel najprej Boga? Zato, da, ker moram jaz najprej samega sebe notranje osončiti, mi pravimo izpostaviti duhovnik monštranco. Jaz moram samega sebe izpostaviti. pred najsvetejšim. Ne sam, kaj meni nuca, da župnik tam izpostavi najsvetejše, jaz pa v tisti zaprtosti in čemernosti, kak so vsi pre meni doma, taki pa tak. Jaz sem edini edino nesrečno bitje, ne? Spomnimo se, mogoče 30 let nazaj, mogoče te iste besede po našo strehu govoril nekdo drug, ki ga več ni. Zakaj bi kar ponavljal stare vzorce in stare scene? Ej, prvi korak je poskrbi, da ti bo fajn. Prvi korak je poišči sonce, zašel, ko te rekel, to ne pavče, ki je rekel, išči sonce, da boš lahko sijal kot sonče. Ne kradi sonca od vnukacov, ne, ker so starši, torej naši otroci, problematični, so vnukeci tisti sonček za naše življenje. Pozdrav ne vemo, kako krademo mi energijo, kako zlorabljamo. Prva stvar je, mora ti biti fajn. Telesno moš poskrbeti za sebe, čustveno moš poskrbeti za sebe in duhovno moš poskrbeti za sebe. Ker je pa baza, osnova duhovno, ker iz duhovnega ravnovesja, ker duhovno ravnovesje omogoča čustveno ravnovesje, zato je pa rekel Jezus, prvi zakon je, ljubi Boga. In veste, do zdaj, v 2000 letih, ni mogel niti na eno Jezusovo trditev noben strokovnjak, ki se ukvarja z človekovo psiho ali pa s čimerkoli, dodati niti eno pripombo. V 2000 letih je to edini človek, je prej tudi Bogo človek, ne? Edini, ki mu niso na njegove izjave mogli dati niti eno pripombo. A ni to razlog, da ga vzamem za res? In če on rekel, ja, prvo je ljubi Boga, poskrbi, zakaj ljubi Boga, ne sebično, ne, zdaj pa, ne, veste, to je isto, ko bi rekel, starš, pridi v moj objem. Zakaj reče? Zato, ker ve, da bo otroka ukrepil. Bog je ljubezen, je polnost. Bog je trojica, on je polnost ljubezni, odnosa. In nas vabi, da vstopimo v ta odnos, da nas navznotraj okrepi, osonči, da nas naredi, da nam je v naši duši fajn. In nam mora biti fajn, imate dolžnost, da vam je fajn, zakaj, ker delate z ljudmi. Če vi ne bi delali z ljudmi, vam jaz tega ne bi rekel, pa mi je čisto vse, če ste čemerni, pa se dol fat držimo, ne? Kako je vse, veste, na svetu je grozno. Dogaja same težke stvari, vse bo, ne vem kdo vzel, ne, vse bo v Bog vzel. Zato moram jaz najprej samega sebe dvigniti v svetlovo. Kaj to pomeni? Sončice moram. Duhovnost je nujna potreba za moje življenje. Kdo me bo pobral? A bom šel tam pa enega zajedo soseda, pa tisto lahko žrtvo, ali bo pa celo dobro delal za to, da se grem tam naslajati, da pravzaprav sebe šlepam. Veste, v drugi stopni partnerski odnos, oba morate poskrbeti, da ima bo dobro. Nihče ne more biti, moja sreča ne more biti odvisna od tvoje sreče in tvoje ne od moje. Je pa hudo, če ne delata oba. Ampak nismo še pri partnerskem. Jaz moram poskrbeti zase, sončice moram, pocrtati se moram. Veste, kolikrat se moram jaz zateči urgentno k Jezusu, pa ječati, pa klicati ga, pa kričati, pa jokati, pa se jeziti, pa moliti. Kaj to pomeni? Kot apostol, ko je bil vihar, samega sebe prebujati v območje sočutja. Zato molimo, zakaj kričimo k Jezusu? Da jaz, Jezus ne spi. Ne? Tam na tistem viharju, da si predstavljate, ne? Pravi opisujejo apostoli, valovi so zagrinjali, če on Jezus pa spi, pa nekaj, kaj bo on spal, ne? Ampak se nam zdi, ko se nam hudo zgodi, da kakor da vse spi, da smo čist sami. In rešitev je kaj? Da jaz kričim. Molim, zakaj? Da samega sebe prebujam v območje zaznavnosti in sočutnosti, da postanemo z Bogom na dotik, ali pa rajmo rečemo temu, da postanemo z Bogom na objem. In takrat me to umiri, ne, pravi prilika, vihar se je pomiril, nastala je spokojnost v človeku, globoko v človeku. Zato imamo mi dolžnost, da nam je fajn. Vi imate dolžnost, da se imate lepo. Razumete? Ne pravico. Jaz vem, da je to pohujšljiva misel za pridne, žrtvojoče se nase, pozabljajoče slovenske matere in očete, ki jih je celo sram, recimo, če ne ostane vse ob 4 zjutraj in leže zadnji spad, ker mora to narediti iz ljubezni. Ne, vi imate dolžnost, da vam je fajn. Vi imate dolžnost, da si vzamete, imate pravico, da si vzamete tisti čas, v katerem se osončite duhovno. Imate pravico, da vzamete, da imate tisti čas, da vzamete v roke knjigo, ki vas bo dopolnjevala, bogatila, ki bo vaše misli vaše misli prebujala k nadaljnim pozitivnim iskanjem, razmišljanjem in smerem. Imate dolžnost, pravico, da vidite najboljše odale, odaje, pardon, izrazu oče Franc nekakega sranja, ki je zabit samo v lepo pakovanje, v bistvu pa je noter nič, ne? Zguba časa, flancanje, ne? 45 minut se derajo, joka objemajo, preklinjajo, ubijajo in ljubijo nadaljevanke. Ali pa kuhajo. Ja. 45 minut, zakaj? Zato, ker 15 minut kasirajo za reklame. Ker mi tako iz to gledamo, ne? Pa se pomenimo, što ste sami da se regali, kak imam. Naša tematika, edino še je, kaj se dogaja izve nas, ne pa kaj je v meni. Tak nas speljuje, ampak to je partner služe, ne? Grem, pustimo naprej. Torej imate dolžnost za najboljše. Vi imate dolžnost, da ste srečni, imate ne sem pravico. Zakaj? Zato, ker mi prihajamo v bližnjem in prinašamo predvsem svojo notranjo resničnost. Če priješ ti samo s paketom, mora biti ta paket zelo velik, veste? Tak velik, da ne vidijo tvoje face, kak se držiš, ne? Ampak ljudje imajo potrebo, da ti preneseš, mi je prej rekla gospa, samega sebe, svojo pozornost, svoj nasmeh, sonček v sebi. Kaj pravi mati Terezija? Razmerje časa, ki ga posvetimo Bogu in pomoči ljudem. Koliko jaz sem to pozabil, ampak mislim, da...
4 do 7, mislim, 4 ure zjutraj.
Ja, 4 zjutraj, zato, zakaj? Ker te toliko zmatra delo z ljudmi, ker ljudje ne jejo samo tistega paketa, iz tistega paketa, ki ga ti prineseš, ampak iz tistega paketa, ki si ti sam. Tvoje notranje resničnosti, ljudje nas pojedo. Ne gre drugače. In ljudje, ki so ubogi, ranjeni, prizadeti, niso prizadeti samo zato, ker nima za preživeti dovolj, ampak on je tudi notranje ponižen. In v tebi zaznava nekaj, s čimer se nahrani, tvoje sočutje, tvoja bližina. Veste, drugače bomo oscagali, poje nas, izpije nas, prazni ratamo, pa se zapijemo. Se ne bomo. Govorim tako nemaj, karikiram, ne? Razumete, kaj hočem sam povedati? Ej, napišite, če si kaj pišete, rada se mej, mej cajt za sebe, imaš dolžnost, da imaš cajt za sebe. Ne, da se nimam nič časa za sebe, rečejo, ne? In pa mislim, da jim bojo prosto, ker to ljudje to ne morejo preživeti. Tako sem jaz dolg časa delal, ne? Pa me pozdravijo, pozdravijo, ampak jaz sem trmaš človek, po očetu pohorc. Pravi, da smo to najbolj trmasta pasma. In jaz sem strajal starih modelik, me ruk ne enkrat, me drugi se pobera. Veste, jaz se ne dam, jaz sem trmast, jaz imam svoj model, ne? Jaz sem dober, jaz sam za druge mislim, ne? Me ljukne drugič, jaz se dvignem trma, spomne pa končno v mozak, te me pa srečala pamet, če da takrat. Ampak to je dobesedno, zdaj, ne še karikiram. Ne čakati na tog časa. Lahko se pa drugače zgodi, da te izpije, pa se pa zajedaš nekoga, pa si skozi zlovoljn, veste? Najbliže do najbolj priročni, to so domači, ne? Vse do drugih si EPP face. Ko pa priješ domov, si pa slabe vole spit, čisto je pobral, ne? Ne, ne. Treba vse postaviti na svoje mesto. Prvo mesto je, poskrbi zase, fajn ti mora biti. Imaš dolžnost, da ti je fajn. Imaš dolžnost, pa me fajn tukaj, jaz sem prepričan, tukaj tiste muziki do treh, zato bo te pozabil, ne? Ampak imate drug drugega, se poklepečete, na vse ste si čas zase, si morate misliti. Mogoče nimate, imate doma en kup, imate tri glavne spegljenih cort. Fajn, če imate to, pa ste prišli sem, mi je zelo všeč. To pomeni, da si znate vzeti čas zase. Če imate pa mislite, da morate imeti do zadnjega praheca, jaz se znam, pa nas doma, veste, vsako soboto smo brisali prah, tudi če ga ni bilo. Ampak v soboto se briše prah, ne? smo ga brisali, ne? In je bilo to zelo bistveno, ne? Če zdaj moja mama, veste, zdaj tudi žurira. Ampak zanimivo, na stare leta, ne? Starejša, vse tudi mene na starejša leta, je ugotovila, da je pa čisto vse in moj oče še tudi pri ljubem Bogu, ne? Mama živi blizu Celja, en kuža in ona dva žurirata. Ko spita, oba smrčita, ko jeta, jesta in isto kuha za njega in za sebe. Pa mi je razlaga, veš, da vse to je, ne? To nije, seveda je ima krom flash, ne? Se je stupjel, ne? To smo to. Gremo mi na drugo točko. Druga točka pa je kaj? Je pa partnerska sreča, da nam je se ura narobe, obrno bom se govoril, skoro bom še časa, ne? Takle, bom prav obrno, ja. Partnerska sreča, kaj to pomeni? Partnerska sreča pomeni drugi korak, prvi korak je generacijska, druga je pa partnerska, ne mi bežati, ker bom dober za to, da lahko bežim od doma, ne? Ja, ker doma je hodobit, ne? Grem raje v službo, grem raje pomagati drugim, ker doma je nesnosno, ne? Ker preskočo, ne? Prva je osebna, druga je pa partnerska. Tu bi vas rad upozoril samo na največjo nevarnost partnerske sreče. Veste, kaj je? To pogosto govorim prečrta idealizacijo. Partnerstvo je priložnost za nenehno preraščanje, za zelo zanimiv dogodek, ki se mu reče, gremo naprej. Zapustimo staro in gremo po višjo. To pa pomeni, da je napor. Ker misli, da partnerstvo ni napor, ali pa oče Franc mi govori o tem modelu sobivanja, ko je več duhovnikov skupaj, ne? Ste najlažje biti sam, puščavnik, ne? Jaz živim, sem ga pravil v Lučah pa so očavi, živim pa na samem pomožganski, se vozim tja še s trema koničkoma, ne? Živino zdravnik pravi, da smo trije buhtljeni, ne? Ne vem, zakaj, jaz sem, nisem tako, ne? Ampak, tako on pravi, ne? To je lahko, ne? Konički nikoli ne ugovarjajo, ne? Ma že poprosijo, kaj, ne? Ampak živeti pa s človekom v partnerskem odnosu, oziroma v tem najbližjem odnosu, zakonskem odnosu, je pa umetnost. Še posebej zagonetna umetnost je zaradi idealizacije. Dva se zaznata in pritegneta odnos, zakaj? Ker se zaznala kot najboljša priložnost za nenehno preraščanje, ne pa za parkiranje. Ampak to je en problem. Ne? Vsi smo išli. Problem je pravzaprav, jaz pravim, da je problem naš spomin na rajsko. Bog nas je ustvaril. Išli smo iz Božjega in v nas je kakor spomin na rajsko. In v nas je neko hotenje po nekih popolnih situacijah. Ne? Ampak ker smo vsi išli samo iz realnih družin, potem unesemo, ker smo se imeli radi, pa tudi je bilo kaj težkega, ne? Ampak potem unesemo kaj? Unesemo v nekoga, nekje, nekdo, veste, če nimaš Boga, od prvo točko, si boš ustvaril bogece. In ne boš mogel brez bogece, tudi če te zdaj le tole razložim. Ti boš terjal, da bo tvoj najbližji, boš drugi nesrečni, ker tvoj najbližji ne bo ustrezal tvojim pričakovanjem. A imaš Boga, imaš pa bogece. Ne gre brez. Lahko si sicer bolj razočaran, pa potem nekateri varajo, nekateri se vržejo materialne stvari, ampak praznina je, hotenje je po rajskem. Ampak v tem hotenju si ti ustvariš fikcijo, nekdo tam nekje pa je takšen, ki bo ustrezal mojim hotenjem. Mi smo ustvarili za nebesa. In nemirno je naše srce, dokler se ne spočijo Bogu. Ampak mi, veste, težko je čakati, ne? Težko je čakati, da ne bi se skočen tukaj, vse zdaj nekaj nebeškega. In se pojavi tam pred neko deklico, veste, popolni odlitek angela. In pred njim se pojavi angelsko bitje, kot rečemo, ne? Sam prvotiček še nima. Mogoče pa ima tam podobca. Ne vemo točno. Ne? Ta idealizacija. To je največja nevarnost. Odnos je vedno priložnost. Dva sta se pritegnila. Recimo zaljubljenost je nujna, pa ni nujna, to o tem lahko debatiramo. Dva sta se pritegnila, ker sta se notranje, to že kvantna fizika govori, dok ne verjame v duhovnost, ne, prepoznala, notranje sta se prepoznala za najboljšo priložnost, da bosta razrešila tisto, kar imate za razrešiti in da boste dopolnili drug v drugem tisto, kar je potrebno za dopolniti. Ampak to se dogaja, vse fajn obdobje, ko je fajn, ne? Gremo na morje, na počitnice, pa še tam se paratrini kregamo, ker moramo spucati tiste napetosti, ki so se nabrali, ne? Ampak počitnice, obdobja, ko je čisto vse fajn, so in so lušna, ampak potem pa nas nekaj notranje primora, da naredimo korak naprej. In primora nas kriza, nas neki občutek, ko moramo pa delati. Ne? Zato je zelo dobro vedeti, da je vsak odnos, partnerski odnos, priložnost za nenehno preraščanje, ne pa dokončnost. In ne idealizirati. Kajti stopnja idealizacije govori o stopnji razočaranja. Potem pa se zgodi, pa si pa nisi mislil, da si tak, ne? In ker ste se idealizirali in ki se ne znate, ne zmorete spreti v dejavnosti, kaj se potem... In ker nimate časa in ker se sploh ne znate o tem pogovarjati, ker mislite, da bi moglo biti realsko, kaj se pa zgodi? Hitra izmenjava informacij, kak si. Sprečem temu, to je obstreljevanje. Tuf, 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 tuf. Ona nazaj, tuf, 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 tuf. Tuf, 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 tuf. Toliko, ko ste že čist ranjene, pa rečete, pa gremo očetu Franca se pogovoriti, ne? Ali pa recimo, če pride kje taki k meni, veste, jaz prvo naredim veliki šov. Temu se reče obstreljevanje. Najprej pridete oba pripravljena, da boste name naredila vsak po svoje z notranjo ločenostjo vtis, ker je boljši in da je pravzaprav on dober, on je pa grd. Mi nimamo tukaj časa, da bi govorili o plasteh polarizacije. Ne? Jaz sem dober, on je grd. Ne? In ona trpi, najprej trpi. Pa on nekaj reče, pa on tuf nazaj, potetalno, da kaj boste znali. Ne? Potem pa on se čuti tuf, pa je tuf nazaj. Pa pa reče, jaz gospod, malo počakajte, zdaj pa gospa. In ona bi tako, tuf, 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 tuf. Stop, se reče, stop, ne pa mi streljite. In on tuf, 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 tuf. In se pa streljate, recimo na 3 minute, zdaj pa rečem, se gremo še naprej do otročarijo. A pa bomo kaj naredili. Pa sta pa šokirana. Ker ste se pravzaprav pokazali. Ljudje, ki so se zaznali, prepoznali kot najboljša priložnost, se lahko najgloblje ranijo. Zato, ker jih nismo naučili umetnosti do življajskega prenašanja sporočila. Tudi nimamo časa, da bi se o tem tukaj pogovarjali. Ker nismo povedali, kako je območje podarjenega časa, da je koliko časa, toliko si mi vreden in dragocen, da se ostavimo v tebi, da te zaznam, da te prepoznam. Kako pomembno je sporočenje, ne kaj si, ampak kako sem te doživel. Kot imamo v župniji oltar, imamo tudi v domu doma oltar, temu se reče miza. In ta miza mora biti eno uro zvečer minimalno naša. To pomeni, kaj to pomeni? To pomeni, da ste najprej z otroci, da otroci povejo, kako so kaj doživeli, pa jih ne ustavljaš. Če ga je nekdo nekaj v šoli prizadel, ali pa pri veruku, ali pa kaj zna kje, da mu pustiš, da vam pove, da pove svojo doživljajsko resničnost. Ne, mi nimamo časa in bi radi vse takoj pošli, tak, top, 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 da mu zapreš usta, on ti ne bo več govoril. Ma smo bili uspešni, ne? To pa razlagamo okrog, da so pa naši otroci angelski, da nimamo dobenih težav z njimi. Če nimaš dobenih težav z njimi, potem otroci igrajo tvoje pričakovanja, in so veliki igravci, ki ti tako si dejansko zmanipuliral in terjal na lep ali pa grob način. Vsi imamo težave. Če nimaš dobenih problemov, se zelo vpraši, ki je problem vaše družine. Koliko časa bo trajalo še to sveto prefiranje? Potem bo pa popokalo in pa boš velika trpeča mater, pa veliki trpeči oče, ker je pa pol, pa tak slat otrok. Vse on je špilo, dokler je lahko. On mu pa vse pokna, pa ne mogo več špila tvojih pričakovanj. Igro si pa zahtevil ti. Zato je družinski oltar. Da si povemo ven doživljajsko osebnostno resničnost. Nekdo je kriv, kaj je bilo prav, kaj ni bilo prav, ampak kako smo nekaj doživeli, to je treba valiti od malega, malega, malega. In pa, ko gre otrok spati, ko se nam poveda svoje vice in svoje žalosti, potem sta pa ata pa mama, tudi mi všeč, ob torkih ima Maša v Solčavi, pa me vedno, skoraj vedno ena družina povabi na kosilo, mi je tako všeč, ker smo navadi pridem ravno takrat ko imata ona dva čas, pol ure, ko prideta skupaj, imata čas, prvo družina pove, potem se gre pa otroc igrat, ona dva pa sedita, da si sporočita, da se začutita, vse, kar ste prinesla iz šihta, da v ti svoji doživljenjski resničnosti niste same. Pravite, da je za njuno zakonsko preživetje to temeljna osnovna potreba. Razlog je kavica, ne? Otroci ne pijejo kavice, mi doma še kavico spila, pejte se špilat, ampak ona dva nucata. Da ona vam pove, kaj je zatežil. Da ona vam, da si pripovedujete, kako sta kaj doživela. Mi v življenju ne moramo veliko spremeniti. Moramo biti pa sočutni, da bomo lahko živeli in preživeli. Ne mi skakati iz družine in delati dobro zato, da bežiš od družine. Tukaj se začne osnova. Ker če nisi tukaj naredil, tudi tam ne boš prav naredil. Ne da se šlepati. Zato se začne pri meni, potem se začne v partnerskem odnosu. Ne govori se nikoli taksi, ampak tako sem te doživel, da se bomo lahko tako doživeli, govorili, moramo imeti čas. Čas sočutja, čas zaznave, čas, ko drugega vzamem za res. Čas, ko drugega ne prekinjam, ker se nam zdi tako vse enostavno, baba butasta, vse je tako, aj pa ona pa komplicira. To je butast. Ti, ki nimaš časa, ker se bojiš, da bi se srečal samim seboj, ob tem, kar ti ona pripoveduje, bi se srečal seboj, ker sta se zato zaznala, da boste tiste kufrčke, ki ste jih prinesli iz matične družine, tukaj razrešila in naredila korake naprej. Tebi se pa zdaj več ne ljubi. In zato bežiš in si pridni. In vse za družino narediš, figo narediš. Ker najprej narediš to, kar daš iz sebe. Najprej narediš to, kar si naredil iz sebe. Za najbolj bazično in osnovno enoto, ki je družina. To narediš. Če pa tu bežiš, pa ne narediš. In so otroci notranje prizadeti in žena ne objeta. Ne da se golfati. Če govorimo o medgeneracijski sreči, začnem pri sebi, potem pri naju najožji skupnosti. In tretja, da ne bom predolgi, pa je generacijska sreča. Pred medgeneracijsko je generacijska. Jaz verjamem, da se imate vi tudi fajn. Da žurirate. A ste prišli sam zato, da boste kaj slišali, kje pa? Prišli ste zato, da se ote fajn meri. Prav imate. Vi morate žurirati. Ne samo zato, da bom se kaj naučila, pa se zabeležila. Mi mislimo, da bomo svet reševali z racionalizmom, s pametovanjem. Ne. Človek ni, neko je rekel, Descartes, mislim, torej sem. Žuriram, torej sem. Molim, torej sem. In če so mladi žurirali tam spodaj do 3 zjutraj, tudi vi morate se narediti svoje žurke, ni treba do 3 zjutraj. Ampak se dobivati skupaj, jaz verjamem, da so vaše Karitas občestva krajnega prijetnega druženja, pikniki, gremo kam, gremo na izlet. Ne samo razdajamo se, vse je fajn. Ampak mora biti fajn na nivoju generacije. Vaša občestva, Karitas občestva so zato, da imate vi na nivoju generacije nekaj fajn. Da si zamislite, recimo, mladi, ko imajo mladi svojo zabavo, recimo vaši vnuki ali pa vaši otroci, ne? Pa se pa vi pojavite. Ne? Veš, da je kar stisno, ne? Oni imajo zelo radi, da vi grete takrat, da vas ni doma. Pa ne zato, da bi kaj takega naredili, kar bi bilo. Ne? Ampak preprosto zato, ker je to generacija. Mladi ne morejo čustvovati na nivoju nas. Ne morejo. Oni imajo svoj svet. Mi imamo pa svojega. In če bo nam fajn na nivoju naše generacije, bo tudi mlajšim fino na nivoju njihove. Kaj meni najbolj pomembno? Da se ima moja mama fajn. Moja mama je nekdaj govorila, nikamor ne grem. Samo se vas pekla. Nič, če si tako malo karikiral, ne? Ampak to je to besedno. Jaz nikamor ne grem. To pomeni, tudi jaz ne smem iti, ne? Tudi jaz moram biti tisti, ne? Tam sedeti ko mali. Dobro, da imam kužek. Tudi sem pomislil, ne? Neko živo bitje moš imeti. Jaz smo tudi konička, mi veliko pomeni. Da smo prijatelji. Nimam ne za delo, nič ne orjeta, ne za ježo, nič. Ampak samo prijatelji smo, ne? Jaz moram imeti, meni mora biti fajn. In ko mene pokličajo moji dečaki, morajo začutiti, kaj najprej preskenirajo v mojem glasu. A je stricu fajn. Da pa zdaj se jaz ga, ja, nečasno.
posod hoten, trpeči stric. To je grozno, to ubija. Jaz ko pokličem mojo mamo, kaj najprej preskeniram, a se ima mama fajn. Veste, kaj meni fajn? Včasih je bilo tak, ne, da sem zamudil pol ure na južno, živ halo, krompir bo prestal, jaz bi stokrat rekel, krompir je prestal, ne, da kot tist posluša, ne, krompir bo prestal, jaz se matram, nisi tok, da bi, ne, recimo, kaj pa zdaj se zgodi, odkar je moja mama, veste, jaz sem tak ponosen na njo. Veste, kaj se zdaj dogaja? Rečem, mama, jaz bo še eno uro prestal, jaz več kot jo, bo prestal jedel. Jaz pa ponovati grem enkrat na teden, grem k njeni, ne? In se zgodi, da ne morem, ker imam tako obvezno spraviti, da ti ne bo mogel priti. Rekla, ne, vse je vredo, ker je benzin drag. Razumete, ampak kaj mi to pomeni? Da moji mami, da je moja mama ni odvisnica od mene, njena sreča od mene, ampak da znam žurirati na nivoju generacije. Najprej osebno, kar je zelo pomembno, tu se ne da. Da nemoš ti se hodil zdaj bežati od doma, ne, pa sam žurirati, ne. Tam potem je začelo v štirih domov hoditi, ne, ne, ne. Ne mislim tega, ne, da ne bi zločen babice zdaj prekosile vnupico, ne. Ne, ampak gre, zato se razumete, ne, kaj hočem povedati. Gre, da se ima fajn, ker ko se ima ona fajn, je tudi meni lažje. Lažje upravljam svojo obveznost, lažje živim svojo zgodbo življenja, lažje se od življenja učim. In jaz se učim na nivoju nas, ne? Ne moram se jaz učiti na nivoju nižje generacije. Sem predstavil, ne? Star stric pa pride, ne? Pa, joj, to sem videl enkrat, kako ne bilo, pa meni je bilo nelegodno. Veste, ata se je oblekel kot najstnik, sin mu je padel v puberteto, ata pa v to drugo. In ker je bil na akciji motor roza barve, pink barve, si on kupil motor, namaz da bi ga kupil sinu, in je začel noreti po vasi s pink motorjem. Vsi so mu režali se, ne, ker je zgledo res, mislim. Ampak zadelka je druga puberteta, totalno, razumete, ne? Ne paše, ne? Vse v svojem času in obdobju in to je najboljše. Torej, tretje je generacijska. To bi bila zdaj še marske debatrije, ampak nimamo časa. Pa se boste vi pol, ne, med sabo pa, to so istočnice, jaz sam istočnice pol, ne. Četrta je pa medgeneracijska. Če je meni fajn, veste, moja sreča ne bo odvisna od vaše sreče. Včasih pride kjer v službo, ne, pa se šef drži takole, ne. In je potem cel kolektiv poklapan, pa preplašen, kaj je zdaj? Je nič, žena ga je nakurla, ne. To je njegov problem, to ni vaš problem, ni problem sodelovca, ne. Če mi jaz danes kumer, je. Če se postina, če nismo svobodni, je moj problem. To je bil vedno moj problem. Dolga leta sem jaz gledal, kako se držijo moje predpostavljeni. In je bila moje zadovoljstvo, moja potrditev v njihovem nasmehu. Takrat sem nekaj vredil. Ampak ker se dogajajo predvsem odnose na nezavedni ravni, so oni to zgrundali in so začeli manipulirati. Mogoče oni ne bi manipulirali, če se jaz ne bi vrgul v to igro. Veste, duhovno življenje, izobraževanje, ozaveščanje ozadje je bistvenega pomena. Če ne bomo mi delali na osebni rasti, če ne bomo stvari ozaveščali, če bomo poenostavljali, če ne bomo verjeli Jezusu njegovim besedam, ki jim ni mogel nihče dokazati nič, da se je zmotil. Nihče. Tudi ateisti ne. Dokaj ne bomo na tem dele, bomo zafrustrirani, bomo komplicirali, bomo motali, bomo druge morili in bo zato vedno krivi drugi. Ne pa naša zamorjenost, pa naša zafrustriranost, pa naša zakompleksanost. Zato smo začeli na osebni sreči. In če bom prišel jaz k vam takle, kumrn pa tak, ne, pa nekaj tak, potem je pač rekel, ima slab dan. Pač imam slab dan, imam pravico na slab dan. Imam sicer pravico, da vas zamorim, ne? Ampak si jo vzamem. Veste, z pozicije šefa je zelo lahko se vzeti neke pravice, ne? In delati neke zadeve, ki niso dopustne. Zato smo imeli pastoralno leto pravičnost v ljubezni. Najprej pravičnost, pa se pogovarjamo o ljubezni. Ni pravičnost, da vam jaz svojo slabo voljo otrosim, ampak to je prvo pravičnost. Eni bi se šli pa kar ljubezni, ne? Ma tista ljubezen je do takrat, sploh ni ljubezen. To je zloraba, ki nadenejo lepo mašnico in ki se imenuje, ki rdeča mašnico ima ljubezen, pa samo zloraba. Osebno delati na osebni rasti, taki seminari, kot so to, so bivanske, so preživetvenega pomena. Posebej za vas, ki delate z ljudmi, to ni lahko. Zato sem vam rekel, da se morate imeti fajn. Če kjer misliš naprej igrati vlogo samo žrtvujočega, naj se zaveda, da na drug način krade. Energijo pa se niti ne upa priznati, mogoče imamo tak model že sprej. Pridnih, žrtvujočih se, ki so te tako pomislili, kako so te v življenju odkrili. Še zdaj si zmatran od njih, čeprav že 20 let žurirajo v nebesih. Ti si še pa kar zmatran. Vi imate dolžnost, jaz imam dolžnost, ker sem stikal z ljudmi, da poskrbim zase. Zato imam doma kapelo, da si grem sončit. Imam kapeli Marijino podobo, zato ker se smehlja in ker imam na ročju Jezusa in mi Jezusa prinaša. Ker ga jaz nucam. So eni rekli, da tam bila bila sauna, so mi rekli. Kaj meni nuca sauna, če jaz nočem za dušo nekaj, ne? Sauna nimam. Ne rabim sauno, rabim pa kapelo. Rabim se sonči, vedno se moram izpostaviti. Kaj mi nuca, če mi sam župnik izpostavi Jezusa, jaz se moram izpostaviti, jaz ga nucam. Življenje ni enostavno. Vstopili smo v življenje, izbrali smo vsi. Bog nam je odsvetoval, rekel, Karli, ne. Moram, ne mi ne smem te smeri govoriti. Medgeneracijska, kaj pomeni medgeneracijska, ko si sam sebe pošlihtov, ko ne bežiš od doma, ko se imaš na nivoju generacije, fajn, grete na izlete, grete na romanja, si priboši, hodiš v molitveno skupino, ne vem kaj, da se srečaš z generacijo, ne sam zato, da moliš, ampak da se srečamo, ker sta dva ali so trije, Jezus je hotel, zberte se, moje ime, to bom jaz med vami, pa vam bo fajn. Potem pa je medgeneracijska. To pa pomeni, da ko ti prideš tako, potem pa daješ in dodaješ. In če si starejši, si zanimiva zgodba, si modrost, si sam po sebi sporočilo. S tem, kar si ti zgodba, življenje te naredi v najbolj zanimivo zgodbo. Otroci so pa tista dopolnitev, naša generacija pa tista dopolnitev, ki se ob tebi žlahni, ker ti lahko pomaga. Ker lahko dopolnjuje, se čuti vredna, pomembna, jo s tem osrečuješ in to je medosebno osrečevanje. Ni samo eden, ki bi dejal, ampak se oboje, tako se roka moli tako, ne, se skleneta oboje, ko se združita mladost in nismo samo mi starejši dobri. Tudi mlajši so dobri do nas. In če jaz ne sprejemam, tudi ne dajem na pravilni način. Razumete? Vedno je osvožitje. To ni nič umetnega, nič, kar moramo na umetni način pogruntati. Umetno so ti domovi za ostarele, kadar ni potrebno. Ne? To pa je posledica ekonomizma, ki pač odstranja z prizorišča vse, kar ni ekonomsko funkcionalno. To se bo pa treba, jaz nimam zdaj več časa, da bi tem povedal, ampak to ni legalno. Če je nujno, je nujno, ampak umikati modrost in zgodbe in življenja mladostnih potrebuje. Naša družba ne bo imela pravega okusa, to se bo izrodilo. Starost mora biti med mladostjo in mladost med starostjo. Vsak v svojem, vse sem vse po vrsti povedal. Ampak ti ne moreš ljudi, zato ker pač motijo ekonomiste, oziroma tiste, ki bi pridobivali cash za privilegirance, pa jih umakneš tam v eno koncentriraš, koncentriraš samo starost. Kje si to videl? Kje si to videl? To smo si mi izmislili za ekonomije. To ni pravo. Če je nujno, je nujno. Ampak to, kar se vidiš, to bi mogli biti večina v domovih, ampak ne morejo. Ker mlajši srednji generacije ne omogočijo pogoja, kjer bi lahko to sobivanje bilo. Ne? Male otroke v posebno, starejše posebno, mislim, pa tako se ne gre. Življenje v pestrosti je medgeneracijsko. Pika. Jaz to ne moram govoriti, ker sem čas pokuril. Ja. Upam pa, da vas nisem prav še skuro. Veste kaj, se mi zdi, da je treba nekaj stvari povedati. Jaz bi lahko sicer rosce sedil, ne, pa bi se šli, pa potrpite, pa te variante. Ne, treba je biti kar realist, veste. Milost predpostavlja naravo. Če ne bomo realisti, tudi milost ne mogu je početi.
vse kao prazno. Meni je rekel en otrok, ko me je možganska, je rekel, imaš se dokaz, da imaš kaj v glavi, da ni vse kao prazno. Po 3 mesecih sem se na to pripombo prvič nasmejal, ker prej sem bil pa čist pa zakaj sem bil prav? Ker nisem več funkcionaren, ker nisem zmogel. Si prav srečen, na Zlatki gori je bilo srečen Karitas skupine. Jaz nisem mogel, jaz sem bil res, ampak Jezus, naj se rekel, se nam boš nekaj povedal. In jaz sem sedel, nisem mogel reči, ne bel, veste, kak je muka se, ker so grozne, sprejel se ne spomnim. Sej boš, ne sej boš. Jaz pa nisem mogel. Zaradi ognišče se je kot dogodil čudež, ker so Karise za me molile, pred oddajo snijecu, ko zmešam, da je bila ta novinarka čist zbegana, kako bo šlo, me dodajo nič, pa oddajo pa spet. Jaz si pa razložite, kakor hočete. Jaz si brez Boga ne znam razložiti. Yeah.